ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งที่สองนี้อาตมาจะได้กล่าวถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสิ่งที่พระองค์ทรงสอนและสิ่งที่พระองค์ทรงยอมรับรองถวายว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้องและทรงสอนด้วยเหมือนกันแต่ว่าก่อนอื่นเราควรจะได้ทำความเชื่อมโยงกันกับข้อความที่ได้บรรยายแล้วในวันแรกซึ่งในวันแรกเราได้กล่าวถึงเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องมีการอบรมธรรมะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ทั่วไปก็ดีเป็นคนไทยก็ดีและเป็นตุลาการโดยเฉพาะก็ดี และแล้วได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะโดยวงกว้างจนถึงกับสรุปได้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะและตั้งอยู่ในฐานะเป็นสิ่งที่สูงสุดกว่าสิ่งทั้งหลายอย่างที่สมมติเรียกว่าพระเป็นเจ้าหรืออะไรทำนองนี้ก็ยังได้คำธรรมะคำว่าธรรมะคำนี้กว้างถึงอย่างนี้แต่แล้วคำนี้ ก็ถูกแบ่งแยกความหมายไปเป็นประเภทต่างๆกันจนกระทั่งมีความหมายเฉพาะสิ่งที่เราพึงประสงค์หรือสิ่งที่พึงสนใจในฐานะเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะที่เราประสงค์จะอบรมกันนี้จึงหมายถึงแต่สิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจควรสนใจและปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเราจึงเหลือคำว่าธรรมะในรูปที่จำกัดความลงมาได้ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และธรรมะที่ได้ทรงนำมาสอนแล้วก็ธรรมะทั่วไปของพวกอื่นที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงรับเข้ามาด้วยในฐานะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรทราบควรปฏิบัติด้วยเหมือนกันจึงเป็น3หัวข้อใหญ่ๆย่อๆในข้อแรกคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั่นคือคำตอบของคำถามที่ว่าอะไรคือพุทธศาสนาเหตุการณ์ได้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาว่าคนไทยเราเป็นพุทธบริษัทไปต่างประเทศถูกชาวต่างประเทศถามว่าพุทธศาสนาคืออะไรเป็นยังไงเนี่ยให้คำตอบเขาไม่ได้ก็มีให้ได้แล้วไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยก็มีบางรายตอบได้ไม่เป็นที่พอใจแล้วมีหนำซ้ำผู้ที่ถามยังรู้ดีกว่าผู้ที่ถูกถามเสียอีกอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นข้อแรกที่สุดที่เราจะต้องทำในใจก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั้นคืออะไรกันแน่ถ้าตอบอย่างกำปั้นทุบดินไม่มีทางผิดก็ว่าเรื่องความดับทุกข์แต่ว่าเท่านั้นมันยังไม่พอเพราะมันจะต้องตอบต่อไปว่าความดับทุกข์นั่นคืออะไรหรือเป็นอย่างไรซึ่งเราจะได้อธิบายกันในวันนี้ท่านทั้งหลายได้ยินคำว่าสัพพัญญูซึ่งแปลว่ารู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูแต่แล้วเราก็เข้าใจคำว่าสัพพัญญูนี่ผิดเพราะว่าคำว่าทุกอย่างนั่นมันหมายถึงทุกอย่างเฉพาะที่เกี่ยวกับความดับทุกข์เท่านั้น สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์พระพุทธเจ้าไม่สนใจหรือไม่สนใจจะตรัสรู้ไม่สนใจจะค้นคว้าสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ทุกสิ่งทุกอย่างเฉพาะที่เกี่ยวกับความดับทุกข์เราจะได้ยินคำพูดกันอยู่ทั่วไปว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนี่หมายความว่ามันรู้มากแต่ไม่เป็นไปเพื่อดับทุกข์หรือไม่สามารถจะเอามาใช้ปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายทุกคนอย่าได้พลัดตกเข้าไปในฐานะที่ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดทั้งความรู้ทางโลกและทางธรรมะหรือมากที่สุดโดยเฉพาะแต่ความรู้ทางกฎหมายซึ่งถ้าทำไม่ดีก็อาจจะอยู่ในฐานะที่รู้ท่วมหัวหรือจนปวดหัวแล้วก็ยังเอามาใช้เป็นประโยชน์อะไรไม่ได้ความรู้อื่นๆก็เหมือนกันแล้วโดยเฉพาะความรู้ทางธรรมะเนี่ยมีทางที่จะเป็นอย่างนั้นได้ง่ายด้วยรวมมีมากอย่างว่าพระไตรปิฎกนี่ตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์คือ 84,000 ข้อหรือประเด็นมันก็เกิดอาการรู้ท่วมหัวขึ้นมาได้หรืออย่างหนึ่งก็คือรู้เพื่อพูดรู้เพื่อเถียงกันหรือรู้เพื่อไหว้ใช้เป็นเครื่องยันยืนยันความคิดความเห็นส่วนตัวของตัวอย่างนี้ก็มี ถ้าอย่างนี้แล้วเป็นความรู้ชนิดที่เอาตัวไม่รอดหรือยังเอาตัวไม่รอดทางนั้น นั้นคำว่าสัพพัญญูจึงหมายถึงทุกอย่างในวงที่เกี่ยวกับความดับทุกข์ขอให้เข้าใจคำว่าสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ ทีนี้ที่ว่าเฉพาะความรู้เฉพาะที่เกี่ยวกับความดับทุกข์นั่นมีความเข้าใจผิดกันมากอีกในหมู่พวกเราเนี่ยแม้แต่พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่เช่นไปเข้าใจว่าจะต้องรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดแล้วยังว่าเกิดด้วยอะไรไปเกิดเกิดด้วยอะไรเกิดยังไงเกิดด้วยวิธีใดเกิดเมื่อไรเนี่ยสารพัดอย่างที่จะถามชอบถามไปสนองนั้นคำถามอย่างนี้หรือปัญหาอย่างนี้ก็อยู่ในประเภทที่ว่ายังไม่ช่วยเอาตัวรอดเพราะว่าปัญหาเฉพาะหน้าของเรามันอยู่ตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังมีความทุกข์ยังไม่เอาชนะความทุกข์ได้เราต้องเอาชนะความทุกข์ให้ได้เดี๋ยวนี้เรื่องเป็นอย่างนี้แล้วทำไมต้องไปสนใจกับว่าเกิดหรือไม่เกิดเกิดอะไรไปเกิดนี้เพื่อความจำง่ายในข้อนี้ขอให้จำคำเปรียบที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้ย่อๆสักข้อหนึ่งว่าเหมือนกับว่าคนถูกเขายิงแล้วก็ไม่สนใจที่จะรักษาแผลที่ถูกยิงนั่นหรือไม่สนใจแม้แต่ว่าจะดึงลูกศรหรือลูกปืนออกถ้าไปสนใจว่าใครยิง ยิงด้วยลูกศรชนิดไหนด้วยคันศรชนิดไหนนี่พูดอย่างสมัยโบราณซึ่งยังไม่มีปืน เขาอาบลูกศรด้วยยาพิษอะไรปัญหาร้อยแปดเลยจะไม่มาจัดการตรงที่ว่าจะเอาลูกศรออกแล้วรักษาแผลให้หายอย่างไรในที่สุดเขาก็ตายเปล่าคือว่าไม่มีโอกาสที่จะทราบได้ว่าใครยิงด้วยอะไรยิงด้วยวิธียังไงและแผลนี่มันก็กำเริบยิงทุกทีแล้วก็ตายเปล่านี่ถ้าพวกเราไปสนใจว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดเกิดยังไงนี่เช่นทำนองนี้เป็นต้นมีอีกมากมายแล้วก็เราจะตายเปล่าโดยไม่สามารถจะดับทุกข์ได้ทันในชีวิตนี้ซึ่งถือว่า กิดมาทีหนึ่งก็ไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนั้นเราจึงจำกัดวงแคบเข้ามาว่าเรื่องที่จะตัดต้นเหตุของความทุกข์ดับทุกข์ให้ได้นั่นแหละเป็นตัวเรื่องสำคัญเป็นตัวธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เขาจึงให้นามสิ่งนี้ว่าอริยธรรมเติมคำว่าอริยะเข้าไปท่านทั้งหลายควรจะถือโอกาสทราบความหมายของคำว่าอริยะเนี่ยเสียด้วยอริยะก็แปลว่าประเสริฐแต่ถ้าแยกศัพท์อริก็แปลว่าข้าศึกยะก็แปลว่าไปอริยะก็แปลว่าไปจากข้าศึกก็หมายความว่าหมดข้าศึกหมดข้าศึกก็คือหมดกิเลสและหมดทุกข์เพราะฉะนั้นจึงประเสริฐและประเสริฐอยู่ตรงที่มันหมดทุกข์หมดข้าศึกนั่นเองจึงเรียกว่าอริยธรรมและว่าธรรมที่ประเสริฐเพราะเป็นเครื่องทำความหมดข้าศึกถ้าเป็นความรู้ในฐานะที่เป็นกฎความจริงก็เรียกว่าอริยสัจอริยสัจเนี่ยก็แปลว่าความจริงที่ประเสริฐเพราะเหตุว่าความจริงหรือข้อเท็จจริงหรือของจริงที่ไม่ประเสริฐก็มีท่านนักศึกษาใหม่ๆควรจะได้ยินได้ฟังเสียด้วยว่าอย่ายืนยันกระต่ายขาเดียวว่าถ้ามันจริงแล้วมันจะต้องประเสริฐไปหมดเพราะว่าจริงเฉยๆจริงตามธรรมชาติจริงที่ใช่ยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ไม่เป็นไปเพื่อดับทุกข์ก็มีท่านยกไว้ให้ไว้เป็นความจริงเฉยๆไม่ใช่ความจริงที่เป็นอริยะถ้าความจริงที่เป็นอริยะหรืออริยสัจแล้วต้องมีความหมายแห่งการดับทุกข์อยู่เต็มตัว ที่นี่เรียกยาวๆเป็นอริยสัจอริยธรรมหรือพุทธธรรมหรืออะไรเนี่ยมันยาวก็เลยเรียกกันสั้นๆว่าธรรมธรรมะเฉยๆทั่วไปหมดโดยเฉพาะในครั้งพุทธกาลเราจะพบทั้งในฝ่ายบาลีและฝ่ายสันสกฤตที่เขาใช้คำนี้ว่าธรรมยังเหมือนกับพบเพื่อนคุ้นเคยสนิทรักใคร่จะถามว่าท่านถือศาสนาไหนอย่างนี้เขาก็จะถามกันว่าท่านชอบใจธรรมะของใครนี่คล้ายๆก็ยอมรับว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าอธิบายโดยบุคคลใดท่านชอบธรรมะที่อธิบายโดยบุคคลใดโดยวิธีของบุคคลใดเช่นโดยวิธีของพระสมณะโคดมหรือโดยวิธีของนิพพันธนาตบุตรหรืออะไรของนี้เป็นต้นซึ่งล้วนจะเป็นคู่แข่งขันเป็นศาสดาคู่แข่งขันกันอยู่ในครั้งนั้นทั้งนั้น นั่นเขาจึงใช้คำว่าธรรมเฉยๆถ้าพูดอย่างสมัยนี้ก็คือศาสนานั่นเอง เราถือว่าเราถามคำว่าถือศาสนาไหนศาสนาคริสต์หรือโมฮัมหมัดหรือทำนองนี้แต่ครั้งพุทธกาลไม่มีคำว่าศาสนาเนี่ยใช่ไม่ได้เป็นคำที่ได้ใช่ไม่ใช่คำที่ชายพูดในครั้งพุทธกาลเลยซึ่งเกิดเป็นคำที่ชายพูดในครั้งปัจจุบันนี้ครั้งพุทธกาลใช้คำว่าธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมในกรณีอย่างนี้เขาหมายถึงความดับทุกข์เท่านั้นเขาไม่หมายซอกแทรกไปถึงอย่างอื่นว่าดับทุกข์โดยวิธีของครูคนไหนก็แล้วกันที่พอมาถึงพระพุทธเจ้าที่เราปรากฏอยู่ในบาลีที่มีปรากฏอยู่ในบาลีพระไตรปิฎกเนี่ยได้ใช้คำว่าพรหมจรรย์แทนจำกัดขึ้นมาอีกท่านนักศึกษาใหม่ๆก็ควรจะเข้าใจคำนี้ไว้ถูกต้องเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยคำว่าพรหมจรรย์เนี่ยที่เรารู้กันโดยมากหรือในเมืองไทยเนี่ยมันหมายถึงแต่การเว้นการกระทำของบุคคลที่อยู่กันเป็นคู่คือการกระทำระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะ ถ้าเว้นนั่นเสียแล้วก็เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์นี่เฉพาะในเมืองไทยเราเข้าใจกันทั่วไปอย่างนี้แต่คำว่าพรหมจรรย์นั้นไม่หมายความอย่างนั้นหรือเพียงเท่านั้นมันหมายความถึงความประพฤติที่ประเสริฐความประพฤติอย่างใดก็ตามถ้าถูกยกขึ้นมาสำหรับบุคคลใดก็ตามเป็นความประพฤติสูงสุดไม่มีความประพฤติอันใดข้อใดสูงกว่าสำหรับบุคคลนั้นแล้ว ก็เรียกการประพฤตินั้นว่าพรหมจรรย์ทั้งนั้น นั่นจะเป็นเรื่องการกระทำอย่างอื่นก็ได้เรียกว่าพรหมจรรย์ได้เหมือนกัน แต่สำหรับภิกษุในพุทธศาสนาแล้วก็คือการประพฤติอย่างภิกษุประพฤตินั่นแหละคือศึกษาปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสให้สิ้นไปนั่นเรียกว่าบำเพ็ญพรหมจรรย์ไม่ใช่เพียงแต่เว้นการกระทำของคนที่อยู่กันเป็นคู่เท่านั้นไม่ใช่เพื่อการประพฤติศีลสมาธิปัญญาทำกิเลสให้สิ้นไปและบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นคือพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นเราจึงได้ยินประโยคที่สำคัญประโยคหนึ่ง คือประโยคที่พระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้คนมาบวชเข้ามาเป็นภิกษุนี่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆนี่คนบวชได้เพียงคนบวชสำเร็จประโยชน์ได้เพียงพระพุทธเจ้าท่านบอกมาประพฤติพรหมจรรย์ตอนนี้พอแล้ว คนนั้นเป็นภิกษุไปแล้ว ถ้าหากว่าคนนั้นยังเป็นคนที่ยังไม่หมดกิเลสก็มีคำเติมไปนิดว่ามาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดของความทุกข์พรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดของความทุกข์แต่ถ้าพระเอิญคนนั้นเป็นคนหมดกิเลสแล้วคือได้ฟังธรรมหมดกิเลสแล้วตั้งแต่ตรง ที่แรกแต่ยังไม่ได้มีพิธีบวชนี่พระเจ้าก็ตรัสว่ามาประพฤติพรหมจรรย์หรือมาเป็นอยู่อย่างพรหมจรรย์เฉยๆเท่านั้นไม่มีคำว่าเพื่อทำที่สุดทุกข์แต่มันก็ได้ความว่าเป็นอยู่อย่างพรหมจรรย์หรือประพฤติพรหมจรรย์ท่านระบบการประพฤติทั้งหมดเพื่อบำบัดความทุกข์ให้สิ้นไปนั่นแหละเรียกว่าพรหมจรรย์และนั่นแหละคือตัวศาสนาแท้ท่านขอให้พวกเราทุกคนจดจำไว้ให้มันคงว่าตัวศาสนาแท้อยู่ตรงที่ตัวประพฤติพรหมจรรย์อย่าได้ไปอยู่ที่คำสอนคำเทศพระไตรปิฎกวัดวาอารามหรือพิธีรีตองต่างๆแม้ที่เกี่ยวกับพระกับวัดกับศาสนาเนี่ยนั่นก็ไม่ใช่ตัวศาสนา มันเป็นเพียงวัตถุแทนบ้างเป็นเพียงเปลือกหุ้มห่อบ้างเป็นเพียงเครื่องหมายบ้างเป็นเพียงเครื่องอุปกรณ์อะไรบ้างเนื้อแท้ตัวแท้ต้องศาสนาต้องได้แก่ตัวการประพฤติชนิดที่ทำกิเลสให้ร่อยรอลงไปอยู่ทุกเวลาทุกเวลาเรียกว่าตัวแท้ของศาสนา ที่นี่การที่ไปถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดหรือว่าฝึกสมาธิแล้วจะแสดงปาฏิหาริย์อย่างไรได้บ้างหรืออยากจะทราบเรื่องความลึกลับพิเศษของจิตเรื่องของนี้นี่ไม่ใช่พุทธศาสนาและยังจัดไว้เป็นปัญหาที่ไม่สิ้นสุดเป็นปัญหาอย่างที่เราชอบเรียกกันว่าปัญหาโลกแตกอย่างนั้น เรื่องโลกแตกปัญหาไม่สิ้นสุดเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธเมื่อถูกถามก็ไม่ยอมตอบไม่ยอมเสียเวลาด้วยแต่จะจูงการสนทนาหรือการไต่ถามนั่นน่ะไปสู่จุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าอาธิพรหมจรรย์ควรจะจำคำนี้ไว้ด้วยอาธิพรหมจรรย์อาธิแปลว่าเบื้องต้น เป็นอาธิเนี่ยคือเป็นเบื้องต้นอาธิพรหมจรรย์เนี่ยเบื้องต้นหรือเงื่อนต้นของพรหมจรรย์มาถ้าเราลงมือตั้งต้นที่ตรงนี้หรือจับเงื่อนต้นที่ตรงนี้แล้วจะเป็นพรหมจรรย์ขึ้นมาแล้วจะเป็นการดับทุกข์ในที่สุดนั่นจึงเรียกว่า เงื่อนต้นของพรหมจรรย์คือเป็นอาธิพรหมจรรย์เมื่อมีคนมาชวนเราคุยเราก็จะต้องวินิจฉัยก่อนว่าไอ้เรื่องที่จะคุยกันเนี่ยมันเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์หรือไม่หรือว่ามันเป็นเงื่อนต้นที่นำไปสู่การดับทุกข์หรือไม่ถ้าไม่เป็นเราไม่ยอมคุยด้วยเราไม่ยอมเสียเวลาด้วยเราจะต้องดูให้มันเป็นเงื่อนต้นที่ว่ามันจะค่อยๆจูงเข้าไปหาความดับทุกข์แล้วจึงจะเริ่มสนทนาโดยเรื่องนั้นแล้วก็ไปสู่ความดับทุกข์อาธิพรหมจรรย์เงื่อนต้นของพรหมจรรย์อย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาโลกแตกแต่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าเป็นปัญหาจำเป็นอย่างยิ่งเป็นปัญหาที่คุ้มค่ากับเวลาและยังเป็นเครื่องช่วยให้เราตัดสินลงไปได้ด้วยว่านี่มันเรื่องพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าเราอยากจะคิดจะพูดจะคุยจะปรึกษาหารือกันแต่เรื่องพุทธศาสนาแล้วเราต้องยึดหลักข้อนี้ไว้ให้มั่นเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ชั้นหนึ่งว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นคือ เรื่องความดับทุกข์โดยตรง กล่าวไว้แต่ย่อๆ อย่างนี้ชั้นหนึ่งก่อนแล้วเราจะพิจารณาถึงข้อที่สองที่ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสอน สิ่งที่พระองค์ทรงสอนหรือธรรมะที่พระองค์ทรงสอนนั่น เมื่อถามว่าคืออะไรก็ย่อมตอบได้ทันทีว่าคือสิ่งที่ว่ามาแล้วนั่นเองคือเรื่องความดับทุกข์นั่นเองแต่ว่ามันมีคำที่ยืนยันเฉพาะพิเศษเป็นพระพุทธภาษิตว่าภิกษุทั้งหลายแต่ก่อนนี้ก็ดีบัดนี้ก็ดีเราตถาคตบัญญัติเพื่อกล่าวถึงเฉพาะแต่เรื่องความทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้น ถ้าเป็นบาลีสามารถจำได้ก็ดีคือว่าปุพเพยาหังทิกขเวเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัสจะนิโรธังขอให้ถือเอาประโยคอย่างนี้ไว้ในฐานะเป็นหลักที่เราจะใช้ยืนยันกับพวกอื่นหรือคนเหล่าอื่นที่มาซักถามโดยเฉพาะพวกต่างศาสนาหรือชาวต่างประเทศถ้าเราไม่มีหลักพุทธภาษิตอย่างนี้เป็นเครื่องช่วยยืนยันบ้างมันพูดกับเขายากเพราะมันเป็นการช่วยไม่ได้ในข้อที่ว่าเขาเหล่านั้นผู้เข้ามาใหม่สู่ความรู้ทางพุทธศาสนานี่เขาต้องอิงหลักเขาจะไม่ยอมเชื่อคำพูดของคนล้วนๆเพราะเราควรจะให้หลักแก่เขาด้วยว่าเป็นพุทธภาษิตจัดไว้อย่างนี้ในคัมภีร์มัชฌิมนิกายนี้เป็นต้นถึงแม้เราเองก็เหมือนกัน ควรจะยึดหลักมันว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเรื่องอื่น นอกจากเรื่องตัวความทุกข์กับความดับทุกข์โดยไม่เหลือเท่านั้นท่านถ้าเป็นการพูดเรื่องอื่นนอกเรื่องไปไม่เกี่ยวกับ เรื่องนี้มากที่สุดแต่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะปรมัตถ์ท่านปรมัตถ์ธรรมะสูงสุดก็ตามถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องความดับทุกข์โดยตรงแล้วก็ไม่ถือว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติขึ้นสอนเป็นเรื่องเสียเวลาทั้งนั้นทั้งนี้เพราะเหตุว่าขอให้จำไว้ด้วยว่าทั้งนี้เพราะเหตุว่าแม้ในพระไตรปิฎกนั่นเอง ก็มีข้อความบางข้อที่ไม่เกี่ยวกับทุกข์หรือความดับทุกข์โดยที่มันเป็นเรื่องเพิ่มเติมเข้าไปเติมเข้าไปตามโอกาสที่คนบางคนก็มีอำนาจที่เขาจะเติมได้เพราะในพระไตรปิฎกนั่นเองไม่ใช่คำที่อรรถกถาฎีกาท่านต่อมาไหมครับในตัวพระไตรปิฎกที่เป็นชั้นบาลีนั่นเองก็มีเรื่องที่ไม่ใช่คำที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติสอนถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์โดยตรงเช่นพูดถึงเรื่องยักษ์เรื่องมารเรื่องอะไรต่างๆนี้ มันพลัดเข้ามาได้โดยที่เวลามันนานแล้วบางทีมันตกอยู่ในมือของบุคคลที่มีความคิดวิปริตมันช่วยไม่ได้เพราะหนังสือเป็นสิ่งที่เขียนได้เติมขึ้นได้เมื่อพุทธศาสนาตกเมื่อพระคัมภีร์ตกไปอยู่ในมือของบุคคลประเภทนั้นหรือประเทศนั้นในยุคนั้นแล้วมันก็เติมกันได้ขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและความคิดที่เป็นอิสระท่านขอให้จำหลักอันนี้เอาไว้ว่ามันต้องเป็นเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์แล้วเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์มีเป็นแนวอยู่อย่างไรแล้วคำพูดที่ถูกต้องจะต้องลงรอยกันได้หมดถ้ามันลงรอยกันไม่ได้กับแนวใหญ่ๆหลักใหญ่ๆแล้วขอให้ถือว่าเขาพูดผิดเขาจำมาผิดครูบาอาจารย์ของเขาสอนผิดหรืออะไรก็ตามมันผิดอย่างนั้น ฉะนั้นเราจะพบสูตรยาวๆตั้ง50หน้าพูดถึงแต่เรื่องยากเรื่องมานมันจะมีเป็นพุทธศาสนาอยู่สักนิดหนึ่งเท่านั้นเองถ้าจะพูดกันให้ยุติธรรมเช่นสูตรที่เรียกกันว่าอาตานาติยสูตรสูตรนี้ก็อยู่ในคัมภีร์ทีฆนิกายซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีสูตรเป็นอันมากที่เป็นหลักฐานเชื่อถือได้แต่สูตรนี้มีว่ายักษ์ที่เป็นหัวหน้าชื่อว่าเวสสวรรณะเวสสวรรณะได้มาฝ้าพระพุทธเจ้าบอกทูลว่าพวกยักษ์ทั้งหลายไม่ชอบธรรมะของพระโคดมเพราะว่าธรรมะของพระโคดมสอนห้ามไม่ให้ทำปานาติบาตไม่ให้ดื่มสุราเมรัย ที่พวกยักษ์ทั้งหลายชอบปานาติบาตและชอบดื่มสุราเมรัย เพราะฉะนั้นพวกยักษ์จึงไม่ชอบธรรมะของพระนะโคดมแล้วจะเบียดเบียนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่ขอให้พระโคดมจงให้จงบอกให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยรู้จักเรื่องของยักษ์เสียรู้จักกำเนิดของยักษ์รู้จักอะไรต่างๆของยักษ์ทั้งหมดเสียแล้วก็สาธยายเรื่องนี้ว่าแล้วยักษ์ทั้งหลายจะไม่เบียดเบียนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นเลยแล้วข้อความในสูตรก็มีต่อไปว่าพระพุทธเจ้าก็ได้นำเรื่องราวทั้งหมดนั้นยาวยาวมากทีเดียวมาสอนแก่ภิกษุทั้งหลายให้สอนกันต่อไปเพื่อกันยักษ์เบียดเบียนอันนี้เป็นต้นแล้วสูตรนี้ก็มาสวดอย่างพิธีเขาเรียกพิธีอาตานาติยะยิงปืนใหญ่ยิงอะไรขับยักษ์กันเป็นคราวๆในคราวที่สงสัยว่าจะมีโรคระบาดเรื่องของเรานี้เนี่ยสูตรยาวๆอย่างนี้ดังตัวอย่างยกมานี้ก็มีอยู่หลายสูตรซึ่งมันไม่เกี่ยวกับความทุกข์หรือความดับทุกข์โดยตรงจะมีอยู่บ้างก็เพียงนิดเดียวตรงที่ว่าถ้ามีความเชื่อมั่นอย่างนี้แล้ว ก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเกี่ยวด้วยยักษ์หรือพูดผีปีศาจแต่เราไม่อาจจะจัดว่าเป็นหลักพระพุทธศาสนาทั้งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกและอยู่ในรูปของพุทธภาษิตเพราะตัวหนังสือมันว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นท่านถ้าท่านทั้งหลายไปเจอสูตรทำนองนี้เข้าจะเป็นท่านบาลีหรือท่านอัตถกถาฎีกาก็ตามต้องเอามาวัดกันเข้ากับกฎเกณฑ์อันนี้ว่ามันเป็นเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์หรือไม่มันลงกันได้กับในข้อปฏิบัติทั้งหลายที่ว่าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วจึงจะละกิเลสได้หรือไม่ถ้ามันไม่ได้ก็ตัดออกได้คือไม่สนใจเลยก็แล้วกันไม่ต้องไปทะเลาะกันนั่นจึงเป็นดังกล่าวได้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนเที่ยวเดินทางสั่งสอนตั้งหลายสิบปีตั้ง 45 พรรษาจะเดินทางสั่งสอนตลอดนั่นมันมีแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์นั้นท่านพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีฉันพูดแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์เท่านั้นพวกฝรั่งบางคนจำข้อความนี้ได้แม่นยำมากทั้งบาลีทั้งอรรถกถาแสดงว่าพวกเขาทั้งบาลีทั้งคำแปลไทยนี่แสดงว่าเขาเริ่มหาหลักที่จะอิงอาศัยว่าอะไรที่จะเป็นพุทธศาสนาแท้จะไม่ถูกหลอกในเท่านั้นนั่นมาเคยพบ หรือมากที่สุดแต่เรื่องอื่นๆก็ล้วนแต่จะต้องลงในรูปนี้ทั้งนั้นไม่ให้ยึดถือแม้แต่ในเรื่องบุคคลหรือในตัวพระศาสดาเองในเรื่องนี้เพราะมันไม่เป็นไปเพื่อดับทุกข์แต่ยึดถือธรรมะที่เป็นความจริงที่ประเสริฐที่นี้ เนื่องจากคำหนึ่งอาจจะขยายความออกไปได้มันจึงมีการขยายความออกไปเช่นว่าเมื่อว่าถึงเรื่องทุกข์มันก็ต้องพูดถึงเรื่องมูลเหตุของความทุกข์นั้นด้วยมันจึงจะสมบูรณ์เพราะมันจึงมีเรื่องมูลเหตุของความทุกข์นั้นผนวกเข้ามาด้วยอยู่ในเรื่องความทุกข์แล้วเมื่อพูดถึงเรื่องความดับทุกข์ไม่เหลือดับทุกข์สิ้นเชิงมันก็ต้องมีวิธีที่จะทำให้ดับทุกข์ไม่เหลือหรือดับทุกข์สิ้นเชิงนั้นได้ด้วยนั ่นในคำว่าความดับทุกข์เนี่ยมันจึงมีเรื่องวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ดับทุกข์ได้นะรวมอยู่ด้วยนี่เราจึงเลยได้เป็นสองคู่ทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์คู่หนึ่งแล้วก็ความดับทุกข์ไม่เหลือกับวิธีที่ทำให้ดับทุกข์ไม่เหลือคู่หนึ่งมันก็เป็นสองคู่สองคู่มันก็เป็นสี่อย่างมันจึงเกิดได้เป็นสี่อย่างซึ่งเรียกว่าอริยสัจสี่ซึ่งเราได้ยินเป็นภาษาบาลียืดยาว่าพระจตุราริยสัจซึ่งอริยสัจสี่ตามวัดตามโรงธรรมที่มีการเทศน์จะได้ยินคำว่าพระจตุราริยสัจถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ดูเป็นคำคลังศักดิ์สิทธิ์หรือคลึไปกันเลยก็มีแต่ถ้าฟังรู้เรื่องก็รู้ว่ามันสี่คู่นี่ที่สำคัญที่สุดในบรรดาปัญหาที่มนุษย์เราจะต้องสางให้ออกจนเรากล่าวได้ว่าไม่ว่ามนุษย์พวกไหนคนไหนชาติไหนภาษาไหนหรือศาสนาไหนหรือซ้ำไปน่าจะเป็นศาสนาของพระยีซัสไครหรือพระโมฮัมหมัดหรือใครก็ตามประเด็นสำคัญมันจะต้องอยู่ตรงที่ดับทุกข์ออกไปให้ได้ทั้งนั้นนั่นจึงว่าเป็นปัญหาสำหรับทุกคนหรือทุกชีวิตทุกสิ่งที่มีชีวิตในโลกที่ต้องรู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์ไม่เหลือและวิธีทำให้ดับทุกข์ไม่เหลือเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าใจว่าเรื่องพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องนอกเรื่องนอกลู่นอกทางหรือเป็นเรื่องคลึกคลักแต่มันเป็นเรื่องในเรื่องที่สุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวชีวิตชีวาที่สุดและเป็นเรื่องเฉพาะหน้าและรีบด่วนที่สุดเพราะว่าเราไม่ควรจะปล่อยให้ชีวิตนี่เป็นอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานอย่างตกนรกทั้งเป็นเราควรจะที่สางปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นให้ชีวิตของเรามีความทุกข์น้อยหรือไม่มีความทุกข์เลยโดยเร็วที่สุดเพราะยิ่งรู้ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีถ้าจะได้ทราบเรื่องนี้เสียตั้งแต่เป็นเด็กเด็กก็ยิ่งจะเป็นการดีจึงกล่าวได้ว่าธรรมะหรือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นคือเรื่องที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคนซึ่งจะเรียกเป็นชื่อเกียรติยศเกียรติน้ำก็ว่าเรื่องอริยะจตุราอริยสัจเรื่องตรงนี้เดี๋ยวจะกันตรงๆกับเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องดับทุกข์เรื่องวิธีทางดับทุกข์และอันนี้เองคือตัวศาสนาแท้ในฐานะที่เป็นหลักคำสอนถ้าพูดเป็นหลักวิชาก็กลายเป็นหลักวิชาเฉพาะลงมือปฏิบัติก็กลายเป็นการปฏิบัติและหลังจากการปฏิบัติก็มีผลเกิดขึ้นตามนั้นแล้วตัวศาสนาแท้อยู่ที่ไหนถ้ากล่าวอย่างเจาะจงมันอยู่ตรงที่ตัวการปฏิบัติคือตัวการปฏิบัติชนิดที่ทำลายความทุกข์เป็นตัวศาสนาตัวแท้นั่นคือตัวแท้ของศาสนาแต่ถ้าจะกล่าวอย่างวงกว้างแล้วก็รวมเอาการเล่าเรียนด้วยการปฏิบัติด้วยแล้วผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติด้วย
รวมเป็น3อย่างการเล่าเรียนเราเรียกว่าปริยัติธรรมการปฏิบัติวิธรรมเรียกปฏิบัติธรรมผลของมันเรียกว่าปฏิเวทธรรมเหมือนที่ได้กล่าวแล้วแต่วันก่อน3อย่างนี้เอาเข้ามารวมกันแล้วนั่นน่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวศาสนาโดยสมบูรณ์มีการศึกษามีการปฏิบัติจนได้รับผลของการปฏิบัติรวมกันแล้วเรียกว่าเป็นศาสนาโดยสมบูรณ์อย่าได้มีศาสนาที่พระพุทธรูปหรือที่วัดวาอารามหรือที่พิธีรีตองหรือวัตถุศักดิ์สิทธิ์หรือบทสวดบทร้องหรือทำนองนี้ ไม่ใช่ต้องอยู่ที่ตัวการเล่าเรียนอย่างถูกต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วมีผลเกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องนี่คือตัวแท้ของสิ่งที่เป็นตัวศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงสอนทรงเผยแพร่ทรงดำเนินไปด้วยพระบาทด้วยความเสียสละอดทนจนกระทั่งพระชนมายุ80ปีเดินไม่ไหวล้มตายเนี่ยเรียกขอใช้คำธรรมดาหน่อยเถอะว่าล้มตายกลางทางเดินพระพุทธเจ้าเที่ยวทรงสั่งสอนจนปรินิพพานกลางทางเดินกำลังเดินทางยังสอนได้อยู่จนก็ใช่กับว่า5นาทีสุดท้าย5นาทีก่อนแต่ที่จะปรินิพพานยังสอนคนให้เป็นพระอรหันต์ได้คนหนึ่งและจึงปรินิพพานกลางทางเดินพระองค์ได้ทรงเที่ยวสั่งสอนตลอด45ปีแต่เรื่องนี้นะอย่างที่ทรงยืนยันว่าฉันพูดแต่เรื่องนี้เท่านั้นเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นนี่คือสิ่งที่ทรงสอนหรือศาสนาที่ทรงประกาศ ที่เราก็มาถึงข้อที่3ที่ว่าธรรมะที่ทรงยอมรับเข้ามา มันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งเรียกว่าซึ่งเป็นบาลีก็ว่าสนันตนะสนันตนะนี่แปลว่าตั้งแต่ข้างไหนก็ไม่รู้คือ มันมีมาก่อนจนไม่มีใครรู้ว่ามันมีมาเมื่อไหร่แต่ข้างไหนถ้าเราจะต้องทราบว่าศีลธรรมหรือคำสอนเนี่ยที่เป็นสนันตนะก่อนพระพุทธเจ้านั้นก็มีอยู่ พอพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ท่านทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านต้องเข้าใจไว้ด้วยเป็นเรื่องสำคัญกันว่าพระพุทธองค์ทรงพิจารณาแล้วข้อใดเป็นไปเพื่อดับทุกข์เป็นไปเพื่อดับทุกข์ข้าวร่องข้าวรอยกันกับธรรมะที่ตรัสรู้และทรงสอนแล้วก็ทรงยอมรับเข้ามาในฐานะที่ว่าถ้าฉันพูดเรื่องนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้เหมือนกันขอให้ถือไว้อย่างนี้ก็แล้วกันเพราะถ้าฉันต้องพูดเรื่องนี้หรือสอนเรื่องนี้ฉันก็ต้องสอนอย่างนี้เหมือนกันที่ถ้าหากว่าไอ้คำสอนนั้นมันตรงกันอยู่กับที่พระเจ้าท่านสอนอยู่แล้วก็เป็นอันว่าเป็นพระเจ้าสอนแต่บางอันท่านบอกเลยเพราะท่านไม่ขี้ตูขี้โกงเหมือนพวกเราสมัยนี้อันไหนมันสอนอยู่ก่อนท่านก็บอกเช่นว่านาหิเวเรนะเวรานิสัมมันติภะกุธาจันนังอเวเรนะจะสัมมติเอสะธัมโมสนันตโนเอสะธัมโมสนันตโนนั่นแปลว่านี่เป็นของเก่าแก่นาหิเวรานะเวรานินะว่าเวรทั้งหลายจะไม่ระงับด้วยเวรตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเวรทั้งหลายจะไม่ระงับได้ด้วยเวรแต่ว่าเวรทั้งหลายจะระงับไม่ได้เพราะความไม่มีเวร นี้เป็นของเก่าแก่ซึ่งมีมาไม่รู้แต่ครั้งไหนเอสาธรรมโมสนันตโนคำสอนเรื่องให้ผูกเวรเนี่ยเป็นคำสอนเก่าก่อนพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านก็ยืนยันว่ามันเป็นเอสาธรรมโมสนันตโนนี้เป็นต้นนี่ยกมาดูเพียงเป็นตัวอย่างหรือบทว่าอหิงสาปรโมธรรมโมความไม่เบียดเบียนนั่นแหละเป็นบรมธรรมบรมธรรมปรโมธรรมโมบรมธรรมประวัติธรรมสูงสุดอหิงสาว่าความไม่เบียดเบียนเอสะธรรมโมสนันตโนนี่เป็นของเก่า ถ้าอย่างบรมธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยกลับพูดว่านิพพานนิพพานังปรมังวทันติพุทธาพวกพระพุทธเจ้ากล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมอย่างนี้
ของกล่าวคำว่าความไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมที่เราลองฉลาดอีกหน่อยหนึ่งว่าความไม่เบียดเบียนมันหมายถึงอะไรนี่ท่านอธิบายท่านหลังอธิบายออกไปว่าความไม่เบียดเบียนก็หมายความไม่ทุกข์สิไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นอย่างหนึ่งใช่แล้วทีนี้ไม่เบียดเบียนตัวเราเองด้วยเมื่อไม่เบียดเบียนตัวเราเองก็หมายความไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็คือนิพพานเหมือนกันอย่างนี้มันก็ลงกันได้ถ้าเราจะใช้วิธีพูดอย่างนี้แต่ของเดิมของเขาเนี่ยเขาหมายถึงไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ว่าคำนี้มันอาจจะขยายความมาได้ว่าไม่เบียดเบียนตัวเองคือไม่ทำตัวเองให้เป็นทุกข์ดับทุกข์สิ้นเชิงก็เป็นอหิงสาทั้งตัวเองและแก่ตัวเองและผู้อื่นนั่นจึงเป็นการไม่เบียดเบียนสิ้นเชิงนี่ก็เป็นนิพพานได้ คือไม่ทำใครให้เดือดร้อนเป็นทุกข์สักคนเดียว อย่างไรก็ตามถ้อยคำคำนองนี้ ที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าหลายหลายข้อเนี่ยทรงยอมรับเข้ามา แม้ในธรรมะประเภทที่เป็นเครื่องมือหรือว่าธรรมะสำหรับปฏิบัติเพื่อให้ทำลายกิเลสเช่นปัญญาเนี่ยเขาก็พูดกันอยู่ก่อนจนพระพุทธเจ้าท่านตรัสทีหลังท่านก็ตรัสว่าปัญญาหิเศรษฐากุศลาวทันติซึ่งแปลว่าคนฉลาดทั้งหลายเขาถือว่าปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุดในการทำความดับทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงควรจะเข้าใจไว้ด้วยว่าตามที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวตามที่เขากล่าวอยู่ก่อนนั้นก็มีที่ท่านยอมรับเข้ามาเป็นธรรมะในพระศาสนานี้ด้วยก็มีเพราะนั้นเราจึงเห็นได้ชัดทีเดียวว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าหลักศีลธรรมสากลเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านยอมรับและนำมาสอนมันจึงมาปรากฏเป็นศีลธรรมอยู่ในพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกและเหลืออยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ที่อยากจะขอแนะนิดนึงว่าแม้ศีลธรรมศีลธรรมขั้นนี้เพียงเท่านี้เราก็ยังรักษากันไว้ไม่ค่อยได้ศีลธรรมสากลยังไม่เบียดเบียนอย่างทั้งนี้ยังไม่ก่อเวรอย่างทั้งนี้เราก็ยังรักษากันไว้ไม่ได้โลกนี้สมัยนี้เต็มไปด้วยความเบียดเบียนเต็มไปด้วยการจองเวรท่านทั้งหลายเห็นอยู่แล้วเพราะศีลธรรมสากลอย่างนี้เพียงเท่านี้ก็ยังรักษากันไว้ไม่ได้นั่นจึงเป็นการน่าสลดสังเวชท่านเราจะต้องจัดการกับเรื่องนี้ ให้เหมาะสมที่สุดทีนี้สิ่งที่ยากไปกว่าศีลธรรมสากลเหล่านี้ก็คือเรื่องสัจธรรมสัจธรรมก็ถือว่าสากลเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยมีใครรู้ไม่มีใครเกี่ยวข้องด้วยได้เพราะจึงดูคล้ายๆกับว่าไม่ใช่สากลฉันขอบอกไว้เลยว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะแล้วเป็นของสากลนั้นเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติและเป็นของสากลแต่ทุกชีวิตนั้นแต่เนื่องจากว่ามันมีธรรมะบางประเภทบางชั้นบางระดับมันไม่สากลแก่คนทั้งหลายได้ทั้งที่มันเป็นของสากลคือคนโง่รู้ไม่ได้ รู้ได้แต่คนฉลาดท่านจึงตรัสว่าธรรมะนี้ปัจจัตตังเวทิตัพโทวิญญูหิในบทสวดมนต์ที่เด็กๆสวดอิติปิโสภควาอัตวาคาโตนี่บทท้ายมันมีว่าปัจจัตตังเวทิตัพโทวิญญูหิรู้ได้แต่คนฉลาดรู้แจ้งได้แต่คนฉลาดกินอยู่ที่คนฉลาดสัจธรรมสากลก็คือเรื่องความจริงเกี่ยวกับความทุกข์หรือความดับทุกข์อีกนั่นเองแต่ว่าชั้นหรือระดับที่มันจะปรากฏออกมาแต่สติปัญญาของมนุษย์นั้นมันมีหลายชั้นนั้นถ้าไม่สมบูรณ์เราก็ยังไม่เรียกว่าเป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อพระเอิญมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้อย่างสมบูรณ์เราจึงจะถือว่าสัจธรรมเรื่องดับทุกข์นั้นปรากฏออกมาแล้วอย่างสมบูรณ์และจัดบุคคลนั้นไว้ในฐานะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทั้งหลายจงรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในลักษณะอย่างนี้คือรู้เรื่องทุกเรื่องโดยสมบูรณ์ที่เกี่ยวกับความดับทุก
และอย่างหนึ่งซึ่งควรจะทราบไว้เสียด้วยการพลาดอย่างห้าแต้มว่าพระพุทธเจ้าเราของเราของพุทธบริษัทเนี่ยพอออกบวชก็ไม่ได้หมายความว่ามันนั่งทำความเพียรใต้ต้นไม้แล้วก็จะรู้เลย แต่ก็ได้เที่ยวไปตามสำนักต่างๆศึกษาจากสำนักต่างๆและทดลองดูถึงที่สุดทุกแบบทุกระเบียบที่มีสอนอยู่ในอินเดียทั้งนั้นเพราะนั้นจึงเป็นการแน่นอนหรือว่าจำเป็นที่สุดที่จะต้องเข้าไปสู่สำนักครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดของสมัยนั้นอย่างที่ปรากฏอยู่ว่าอาราระดาบทอุทกดาบทอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ก่อนหน้านั้นก็ยังมีไปเที่ยวศึกษาไปทุกสำนักกระทั่งสำนักนิครนนิครนหรือเชนที่พวกเราชอบอ่านว่าเชนเพราะว่ามักจะอ่านผ่านมาทางหนังสือทางภาษาอังกฤษ JAIN ว่าเชนเราชอบอ่านกันอย่างนั้นแต่ที่ถูกก็คำนั้นเป็นคำสันสกฤตไม่ใช่คำอังกฤษอ่านให้ถูกต้องอ่านว่าไทยนะ JAI ไทยแล้วก็ N นะไทยนะไทยนะแปลว่าผู้ชนะถ้าใครไปเคยอ่านว่าเชนเชนอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็รีบรู้จะด้วยจะไปเรียกผิดแล้วก็จะลำบากที่หลังไทยนะหรือที่ชอบเรียกกันว่าเชนเนี่ยมันมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าศาสดาของเขาเด่นที่สุดพระพุทธเจ้าก็ได้เข้าไปศึกษาปฏิบัติจนหมดทุกระเบียบของศาสนานี้แล้วก็มาจัดเล่าไว้เองในพระไตรปิฎกของเราเองมีอยู่เพราะอย่างนั้นอย่างนั้นครบถ้วนเลยเรียกพูดง่ายๆว่าไปเคยเป็นเชนหรือไทยนะเนี่ยมาก่อนที่เปลือยในนุ่งผ้าเนี่ยแล้วยิ่งกว่าเปลือยในนุ่งผ้าทำอย่างอื่นอีกจะมีก็ทำหมดทุกอย่างทำแล้วได้ผ่านหมดทุกอย่างเพราะมันจึงผ่านถ้อยคำที่เรียกร้องใช้บัญญัติเรียกร้องต่างๆทุกอย่างทุกๆคำมาแล้วท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างคำใหม่ขึ้นท่านก็เอาคำที่เขาใช้อยู่ในลัทธิศาสนาต่างๆเหล่านั้นมาใช้อีกแต่ให้ความหมายเป็นละอย่างเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์หรือดับทุกข์นี่ไม่ต้องสงสัยคือคำเดิมไม่รู้แต่ข้างไหนแล้วเอามาใช้ที่นี่แม้คำว่าพระอรหันต์ก็ดีนิพพานก็ดีคือคำเดิมที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้ามีอยู่ในลัทธินั้นๆในศาสนานั้นๆทั้งนั้นเลยแต่พอพระพุทธเจ้าเอามาใช้ท่านอธิบายใหม่ว่าที่จะเป็นพระอรหันต์นั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างที่อย่างนั้นที่เรียกกันอยู่ในลัทธินั้นในศาสนานั้นหรือว่าคำว่านิพพานก็เหมือนกันมันมีช้าอย่างนั้นที่อื่นก่อนพระพุทธเจ้าและข้อที่บากันว่านิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพอหลังจากพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ของท่านเองแล้วท่านก็ต้องใช้คำนั้นใช้คำอื่นคนเขาฟังไม่ถูกเอาคำนิพพานนั้นมาใช้อีกแต่อธิบายว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนิพพานของพระพุทธเจ้านั้นจึงไม่ใช่ความอิ่มแปรด้วยกามคุณเหมือนกับนิพพานของบางลัทธิซึ่งเขาเรียกนิพพานเหมือนกันและนิพพานของพระเจ้าจึงไม่ใช่เป็นเพียงฌานเช่นจตุตถฌานเป็นต้นเหมือนของบางลัทธิเป็นเขาเรียกว่านิพพานเหมือนกันนี่เราเอาคำเดิมมาแล้วมาพิสูจน์เห็นว่าถ้าจะเรียกว่านิพพานคือดับทุกข์สิ้นเชิงจริงๆแล้วต้องไม่ใช่อย่างนั้นต้องไม่ใช่อิ่มเอวด้วยกามคุณหรือว่าอยู่ในฌานในสมาบัติตัวแข็งเป็นก้อนหินในสมองไม่ใช่แต่ต้องมาทำลายราคะโทสะโมหะสิ้นเชิงไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราที่ได้อะไรเสียอะไรเกิดอยู่ตายอยู่นั้นไม่ใช่ไม่มีนี่จิตที่รู้ถึงภาวะอย่างนี้จึงจะเรียกว่ารู้ถึงนิพพานนั้นถ้าท่านอ่านหนังสือเป็นวงกว้างท่านจะพบคำว่านิพพานของศาสนาอื่นแล้วก็สงวนตายที่เขาหมายถึงอย่างอื่นนั้นเราควรรู้นิพพานพุทธศาสนาเนี่ยว่าหมายอย่างนี้อย่างถูกต้องแต่มันเป็นที่เรียกเหมือนกันไปหมดว่านิพพานนิพพานนิพพานของทุกลัทธิในยุคเดียวกันนั่น เราจึงมีนิพพานของพุทธศาสนาขึ้นมาต่างจากนิพพานของพวกอื่นออกไป นี่รู้ให้เพื่อป้องกันว่าเดี๋ยวจะไปว่านิพพานแล้วก็มีแต่ของเราเท่านั้น ถ้าพูดอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องห้าแต้มันก็เป็นเหตุให้เขาดูถูกดูหมิ่นได้เรื่องทำนองนี้เป็นอย่างนี้ทีนี้เราจึงสรุปได้ทันทีว่าไอ้ที่ บรรดาสิ่งที่ธรรมะที่พระพุทธเจ้ายอมรับจากภายนอกเข้ามานั่นถ้ามันถูกต้องดีทั้งอัตถะและพยัญชนะที่ถูกต้องทั้งตัวหนังสือและความหมายนี่ตรงก็รับเข้าไว้เลยเป็นเรื่องไม่ระงับเวรด้วยเวรเรื่องไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมรับเข้ามาเลยตัวพยัญชนะมันก็ถูกคือพูดไปเป็นภาษาก็ถูกและความหมายของมันคือไม่เบียดเบียนก็ถูกมันรับไว้หมดเลย ที่แต่ถ้าคำใดหลักใดข้อใดมันใช้ได้แต่เพียงพยัญชนะเช่นว่าพระอรหันต์ว่านิพพานว่าสัจจะอย่างนี้เป็นต้นเขามีใช้ในพวกอื่นแต่ความหมายใช้ไม่ได้เลยไม่เอาความหมายไม่เอาเอาแต่คำมาบัญญัติใช้แล้วก็ให้ความหมายใหม่ว่านิพพานต้องเป็นอย่างนี้พระอรหันต์ต้องเป็นอย่างนี้อะไรก็มีใหม่หมดเป็นของพุทธศาสนานี่เราเรียกว่าคำบัญญัติเฉพาะของพุทธศาสนาอย่าไปเอาไปปนกับบัญญัติเฉพาะของพวกอื่นที่มันทำมันเหมือนกันนี่เป็นขนาดนี้แล้วว่ายอมรับเอามาแต่ชื่อรับเอามาใช้แต่ชื่อส่วนเนื้อความและความหมายนั้นไม่เอารวมกันแล้วก็มีอยู่สองประเภทการรับเอามาทั้งอัตถะและพยัญชนะอีกอย่างนึงแต่รับเอามาแต่พยัญชนะอัตถะบัญญัติเอาใหม่นี่ก็อย่างนึงรวมเป็นสองประเภทนี้ก็เรียกว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงยอมรับเข้ามาจากภายนอกแล้วก็เลยรู้เรื่องธรรมะในสามลักษณะคือว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนและธรรมะที่พระองค์ได้ทรงยอมรับจากภายนอกเข้ามา ทีนี้ท่านทั้งหลายควรจะเหลือบตาดูแป๊บเดียวก็ทราบได้ว่าทั้งสามอย่างนั้นน่ะทั้งสามประเภทนั้นนะมันมีใจความต้องการอยู่ตรงที่ทุกข์ระดับทุกข์หรือว่าถ้าพูดจะให้มีสองอย่างก็มีทุกข์ระดับทุกข์ถ้าพูดจะมีสี่อย่างก็ทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ดับทุกข์และทางดับทุกข์สี่อย่างย่นเหลือสองคือทุกข์ระดับทุกข์ถ้าย่นให้เหลือหนึ่งอีกก็ดับทุกข์ฉะนั้นดับทุกข์นั่นคือนิพพานคำว่านี้แปลว่าไม่มีเหลือคำว่าพานะแปลว่าไปหรือว่าไม่เสียบแทงไปไม่เหลือหรือไม่เสียบแทงไม่เหลือก็คือนิพพานนั่นคือดับทุกข์นั่นที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งก็คือดับทุกข์หรือนิพพานเป็นจิตหัวใจทั้งหมดของพุทธศาสนาแล้วขยายออกให้เพื่อการศึกษาก็ว่าเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ระดับทุกข์แต่แล้วเอาอีกก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์และทางให้เป็นความดับทุกข์เป็นสี่เป็นอริยสัจสี่เหมือนที่ว่ามาแต่ที่ ทีนี้เรามาถึงเรื่องอริยสัจที่ธรรมอธิบายโดยเป็นตัวของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่ทรงตรัสรู้และทรงสอนและทรงยอมรับเข้ามา จะต้องกำหนดให้แม่นว่าทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และทางหรือวิธีดับไม่เหลือของทุกข์ถ้าจำคำสี่คำนี้ไม่ได้แล้วก็ป่วยตาที่จะเรียกว่าศึกษาพุทธศาสนาหรือรู้พุทธศาสนาหรือเป็นคนไทยเป็นพุทธบริษัท แต่ถ้าเรียกเป็นบาลีนะก็ เรียกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ข้อหนึ่งสองสมุทัยสามนิโรธ สี่มรรคมรรคทางมรรคผลทางทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำทั้งสี่คำนี้เป็นพุทธภาษิตมีใช้ในพระไตรปิฎกเหมือนกันคำสั้นๆนี่ทุกข์ก็ความทุกข์สมุทัยแปลว่าเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธแปลว่าดับไม่เหลือแห่งทุกข์มรรคแปลว่าทางหรือวิถีทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ฉะนั้นถ้าพูดกันถึงเรื่องพุทธศาสนาแล้วชวนกันพูดแต่เรื่องสี่เรื่องนี้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และก็เรื่องทางถึงความดับทุกข์ที่ถ้าเราจะมาจำแนกก็จำแนกได้ว่าทุกข์เนี่ยจำแนกได้เป็นทุกข์ที่เปิดเผยท่านจำไว้สั้นๆนี้ก่อนทุกข์ที่เปิดเผยแล้วก็ทุกข์ที่ไม่เปิดเผยคือเร้นลับทุกข์ที่เปิดเผยคือว่าทุกข์ที่เป็นอาการทนยากที่เด็กๆก็รู้ ว่าเป็นทุกข์ความแก่ชราความเจ็บความตายความไม่ได้ตามใจหวังความร้องไห้ร้องห่มปริเทวนาตามประสบเข้ากับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจก็เขียนเองก็ได้ตามบาลีท่านก็ระบุไว้พอสมควรประมาณ9อย่าง10อย่างความทุกข์กายความทุกข์ใจความแห้งขาดในใจความร่ำไรรำพันความพบกับสิ่งที่ไม่รักความพลาดพลาดจากสิ่งที่รักต้องการสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามนั้นเป็นทุกข์สรุปแล้วก็คือว่าไปยึดถืออะไรไว้ว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนนี่เป็นความทุกข์ท่านสรุปว่าสิ่งใดที่อุปาทานเข้าไปยึดถือว่านี่ของกูหรือนี่ตัวกูนั่นเป็นทุกข์นั้นที่นี่อันไหนเร้นลับอันไหนเปิดเผย อันที่เปิดเผยคือมันเห็นชัดๆความเจ็บปวดทนยากเนี่ยมันเปิดเผยที่เร้นลับนั่นน่ะมันมาในรูปของความสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินมันมาในรูปของการทำให้ทนทรมานโดยไม่รู้สึกตัวว่าทนทรมานเช่นเราแบกเช่นเราเดินไปพบเพชรพลอยมากมายนี่เราก็จะโกยใส่กระบุงแล้วแบกหรือทูลเพราะความที่เราพอใจในเพชรพลอยนั่นน่ะมันก็ทำให้เราไม่รู้สึกหนักไม่รู้สึกหนักในการที่เราแบกนั่นแต่ทั้งว่าเราแบกมันมากเข้าไปพบที่ดีกว่าก็ใส่ก็ไปเติมไปอีกจนกระทั่งล้มกลิ้งไปเลยลุกไม่ไหวก็มันหนักเราก็ไม่คิดว่ามันหนักหรือคิดว่านี่มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาอยู่นั่นเองอย่างนี้เรียกว่าความทุกข์อย่างลึกลับโดยเฉพาะก็คือแฝงอยู่ภายใต้ความสนุกสนานเลิศเลินอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่มาในรูปของสุขเวทนานั่นเราต้องคนเป็นธาตุเป็นที่ฆ่าหรือเป็นธาตุหรือเป็นอะไรก็ตามแม้แต่จะเรียกของสุขเวทนาประเภทนี้ท่านเห็นท่านว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นเป็นดอกบัวมันก็สวยมันก็น่ารักเอามาใส่ไว้ที่ศีรษะมันก็พัดให้เลือดไหลไอ้คนนั้นก็เห็นแต่เป็นดอกบัวด้วยมันก็สบายใจว่ามีดอกบัวนี่เขาเรียกเป็นอุปมาของความทุกข์ที่ลึกลับซึ่งน่ากลัวกว่าความทุกข์ที่เปิดเผยไปคิดดูเองก็จะเห็นว่าความทุกข์ที่นี้น่ากลัวกว่าความทุกข์ที่เปิดเผยและเรากำลังเป็นทุกข์เพราะทุกข์ความทุกข์ชนิดนี้เรากำลังเป็นทาสด้วยความสมัครใจหมดความเป็นอิสระก็เพราะความทุกข์ชนิดนี้และโลกรบราฆ่าฟันกันเป็นวิสิทธิการถาวรไม่มีสิ้นสุดก็เพราะความทุกข์ชนิดนี้ท่านพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในที่บางแห่งว่าคนบุตรชนธรรมดาย่อมเห็นความทุกข์เนี่ยว่าเป็นความสุขเสมอมันจึงเป็นความทุกข์ที่ลึกลับอยู่ประเภทหนึ่งคู่กันกับความทุกข์ที่เปิดเผยเพราะนั้นความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาและคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ทรงมุ่งหมายจะเอาชนะทั้งสองอย่างเลยที่เรามาถึงข้อสองคือเหตุให้เกิดทุกข์ข้อหนึ่งคือทุกข์ข้อสองคือเหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยนี่เหตุให้เกิดทุกข์ท่านจงระบุไอ้ทีก่อนโดยง่ายๆโดยตรงก่อนว่าตัณหาคือความอยากท่านต้องจดหรือจำไว้ว่าคำว่าตัณหาหรือความอยากนี่มันมีความหมายถึงสามอย่างอยากได้อยากได้หรืออยากเอาตามในวัตถุสิ่งของที่ตัวรักตัวชอบนี่อยากได้อยากเป็นอยากเป็นนั่นเป็นนี่ที่ตื่นเต้นกันนักที่อยากเป็นนี่เนี่ยอยากไม่ให้เป็นอยากไม่ให้ถูกพิสูจน์ว่าเป็นคนทำผิดอยากไม่เป็นคนด้อยคนต่ำอยากไม่ตายนี่เช่นเรากลัวงูในที่มืดเรากลัวงูขนหัวลุกหรือบางทีไม่มีงูจะมีอะไรที่คล้ายๆงูกลัวจนขนหัวลุกแล้วเป็นทุกข์นี่ทุกอย่างนี้เกิดมาจากวิภวะตัณหาคือความไม่อยากตายความอยากไม่ตายนี่เป็นตัวอย่างของอยากอย่างที่สาม อย่างแรกเรียกว่ากามตัณหาคืออยากในกามอย่างที่สองเรียกว่าภวตัณหาอยากในความเป็นอย่างที่สามเรียกว่าวิภวตัณหาอยากในความไม่ให้เป็นที่เราไปเห็นได้ว่าในโลกนี้หมดวิโลกอื่นด้วยก็ได้ถ้ามีไม่มีความอยากมากกว่านี้กล่าวได้หรือถือได้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วมาความอยากมีอยู่เพียง3อย่างนี้แล้วความอยากทุกอย่างเป็นมูลเหตุให้เกิดความทุกข์ไปคิดดูจะเห็นก็เห็นได้เองไม่ยากเพราะพออยากขนาดนั้นมันก็ร้อนแล้วถ้าทำไปด้วยความอยากนี่ยิ่งร้อนใหญ่ทีนี้แม้รับผลมาเกิดเป็นผลขึ้นมาก็ยังอยากอยู่แล้วก็ยังร้อนอยู่นั่นเองได้เงินได้ท้องได้ชื่อเสียงได้มาตั้งเยอะแล้วถ้ายังอยากอยู่ก็ยังร้อนอยู่นั่นเองนี่จึงพูดเป็นเด็ดขาดไปเลยว่าขึ้นชื่อว่าความอยากแล้วต้องเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ที่จึงจัดว่าความอยากเนี่ยเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์แต่ทีนี้เนื่องจากว่าความอยากเนี่ยมันไม่ได้เกิดมันได้เองลอยๆอ่ะมันมีสิ่งอื่นสร้างมาทีคือความไม่รู้ความโง่หรืออวิชชาอวิชชาเนี่ยความโง่ความไม่รู้หรือภาวะที่ปราศจากความรู้ไม่มีความรู้อยู่ในนั่นก็แล้วกันเรียกว่าอวิชชานั่นแหละเป็นบ่อเกิดของความอยากเมื่อตามากระทบเมื่อรูปได้กระทบตาที่เห็นรูปหรือฟังเสียงต่างๆถ้าอวิชชามีอยู่แล้วเป็นต้องอยากถ้าอวิชชาไม่มีแล้วไม่อยากนี่ถ้าอวิชชามีเมื่อรูปกระทบตาหรือใดเนี่ยมันรู้จักคิดรู้จักนึกว่าควรจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรมันก็จัดการไปโดยไม่ต้องมีความอยากไม่ต้องมีความอยากก็จัดการได้กับสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ดมได้กลิ่นการเป็นอยู่มีชีวิตอยู่การปกครองครอบครัวคนชายหรือทุกอย่างที่คนจะต้องทำเนี่ยถ้าทำไปด้วยสติปัญญาอย่าให้ตัณหานี่ขึ้นมาแล้วก็ไม่ทุกข์นั่นจึงบัญญัติตายตัวลงไปว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ช่วยไม่ได้แก้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ตัณหาจะต้องเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เสมอนี่เรามาถึงข้อที่3นิโรธความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่มันเป็นภาวะตรงกันข้ามกับความทุกข์ถ้าความทุกข์มีอยู่อย่างไรนะเช่นเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ภาวะที่ไม่มีความรู้สึกว่าเกิดแต่เจ็บตายหรือตรงกันข้ามหมดเลยเรียกว่าไม่มีทุกข์หรือดับทุกข์อันนี้ก็หมายถึงนิพพานด้วยหมายถึงนิพพานโดยตรงแล้วก็รวมหมายพวกที่เป็นขั้นต้นๆของนิพพาน
ไปด้วยดับทุกข์ได้เท่าไหร่ก็เรียกว่านิโรธเท่านั้นดับทุกข์ได้สิ้นเชิงก็เรียกว่านิโรธโดยสมบูรณ์นิโรธแปลว่าดับคือดับทุกข์ทีนี้คนเราเข้าใจไม่ค่อยได้นี่ที่ว่าตะกี้นี่ว่าสัจธรรมมันสากลแต่มันสากลไม่ได้เพราะคนเข้าใจไม่ได้ในบางสิ่งบางอย่างมันไม่ปรากฏออกมาดูเป็นของใหม่อยู่เรื่อยเป็นของเฉพาะคนเฉพาะแห่งอยู่เรื่อยก็คือเรื่องนิโรธเรื่องนิพพานนี่นั้นอริยสัจข้อที่3จึงเป็นสิ่งที่พิเศษอยู่หน่อยคือเข้าใจยากต้องสนใจเป็นพิเศษเมื่อสัตว์ทั้งหลายที่เป็นคนธรรมดาเรียกว่าบุตรชนเนี่ยมันมีจิตใจสักอย่างหนึ่งเพื่อจมอยู่ในเรื่องของกิเลสตัณหารู้จมจนในความทุกข์ไม่เคยโผล่ขึ้นมาจากความทุกข์เพราะได้กล่าวแล้วว่าความทุกข์มีทั้งอย่างเปิดเผยและอย่างเร้นลับทีนี้เขาจมอยู่แต่ในกองทุกข์ที่เร้นลับอย่างน้อยตลอดเวลามันจึงไม่เคยโผล่ขึ้นมาพ้นจากความทุกข์น้ำคือความทุกข์ แม้ว่าตาเรามองเห็นหูเราได้ยินหนังสือเราอ่านได้ก็ตามเถอะมันอีกเรื่องนึงมันเป็นการโผล่ขึ้นมาชนิดนึงเราอยากจะเปรียบเทียบไปเหมือนกับว่าที่เขาพูดว่าปลาไม่เห็นน้ำเนี่ยปลาไม่เห็นน้ำท่านจำช่วยจำไปแล้วเอาไปคิดไอ้ที่สุดถ้าท่านเข้าใจคำนี้ได้แล้วจะเข้าใจคำที่ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคือบุตรชนเนี่ยเข้าใจพระนิพพานไม่ได้ที่ว่าปลาไม่เห็นน้ำมาคิดดูดิปลาเนี่ยมันก็อยู่ในน้ำตามันก็เปิดอยู่เพราะว่าตาปลาไม่มีหนังตาที่มันเปิดปิดมันเปิดอยู่เรื่อยน้ำมันก็ถึงตาอยู่เรื่อยแล้วมันก็ไม่เห็นน้ำมาพอมันไม่รู้เรื่องน้ำมันไม่รู้เรื่องน้ำว่านี่เป็นน้ำแล้วตรงกันข้ามกับบกเพราะมันจึงไม่รู้เรื่องบกเพราะมันไม่รู้เรื่องน้ำ
ถ้ามันรู้เรื่องน้ำพอที่จะเปรียบเทียบกับว่าต่างจากบกมันก็จะรู้เรื่องน้ำและเรื่องบกพร้อมกันทีนี้เพราะมันเกิดในน้ำแล้วน้ำมันถึงตาเกินไปเหมือนกับที่คนเราเนี่ยจมอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายวัตถุเติร์ดเติร์นทางเนื้อทางหนังทางนี้เหมือนกับน้ำที่ถึงตาเกินไปเราจึงไม่รู้จักเรื่องของกามคุณไม่รู้จักเรื่องของความทุกข์อื่นๆเหมือนกับปลาไม่รู้จักน้ำนี่ถ้าพระเอิญเต่ามาบอกปลาว่าบกมีเว้ยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะว่าเต่าเคยขึ้นไปบนบกปลาก็เถียงเต่าถ้าปลาถ้าเต่าขืนพูดอธิบายมากกว่าอีกปลาก็จะต้องหาว่าเต่านี่โกหกก็จะด่าเอาเลยซ้ำไปนี่ลักษณะของบุตรชนที่เมื่อได้ฟังเรื่องราวของพระนิพพานและเป็นอย่างนี้ท่านจึงไม่ชอบใจในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ชอบใจในเรื่องความดับทุกข์เช่นเดียวกับปลาที่ไม่รู้เรื่องน้ำแล้วก็ไม่รู้เรื่องบกถ้าพูดกันถึงเรื่องบกมันก็หาเป็นเรื่องที่ไม่มีอยู่หรือเป็นไปไม่ได้ นี่เรื่องของนิโรธมีน้ำหนักเท่านี้ถึงอย่างนี้เราควรจะใช้ความสนใจเป็นพิเศษว่าความที่คนเราทุกคนจะเป็นอยู่โดยไม่มีกิเลสเลยนั้นเป็นสิ่งที่มีได้อย่าได้ไปเข้าใจว่าหมดกิเลสแล้วอยู่ไม่ได้ต้องตายหรือว่าการหมดกิเลสนั้นเหลือวิสัยที่มนุษย์จะเป็นได้เนี่ยอย่าเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีได้เหมือนกับน้ำคู่กับบกเนี่ยแต่ถ้าเป็นปลาเกินไปแล้วมันก็ช่วยไม่ได้มันก็รู้เรื่องบกไม่ได้ต้องควรยังนึกถึงเรื่องนี้ไว้บ้างถ้ามันก็จะได้เชื่อไว้ทีก่อนก็ยังดีว่าบกนั้นมีคือว่าการทำกิเลสให้หมดไปนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้มีได้ไม่เหลือวิสัยโดยการปฏิบัติอย่างนี้อันนี้เรียกว่าภาวะแห่งพระนิพพานหรือความดับทุกข์สิ้นเชิงไม่มีเหลือที่มีอยู่จริงและถึงได้จริงอาจจะถึงได้จริงไม่เหลือวิสัยเป็นข้อที่3ว่าของจริงของจริงเรื่องที่3ข้อที่3ทีนี้ของจริงเรื่องที่4 เรียกว่ามรรคหรือหนทางคนจะทราบว่าเป็นความรู้พิเศษอีกหน่อยนึงว่าน่าแปลกหรือน่าอัศจรรย์ที่สุดที่คำว่าทางนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่ทราบถูกนำไปใช้ในลัทธิต่างๆที่สำคัญเป็นพุทธศาสนาเนี่ยก็ใช้คำว่าทางหนทางเดินเนี่ยเป็นชื่อของการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์แม้แต่คำว่าเต๋าของลัทธิเต๋าที่ยิ่งใหญ่นั้นเต๋านั่นก็แปลว่าทางแล้วคำของโซโรสเตอร์นะที่เป็นคำใช้เรียกข้อปฏิบัติก็คำว่าทางแล้วมีของใครอีก2-3อย่างด้วยจะใช้คำว่าทางนะมันลุกนี่แน่นอนเพราะว่าศาสดาเหล่านี้เกิดต่างสมัยกันไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้รับทอดกันมันลุกแต่ว่าเขาเห็นคำนี้มันเหมาะหรือยังไงหรือว่าคำนี้มันได้ใช้มาแต่เดิมก่อนหน้านั่นอีกแล้วก็รับมาใช้มันเลยใช้คำว่าทางกันอยู่ด้วยกันหลายศาสนาทีเดียวถึงแม้ในพุทธศาสนาเราก็ใช้คำว่าทางนี่ทางไปไหนก็ทางไปสู่ที่สุดทุกข์ทางไปสู่ความดับสนิทไม่เหลือแห่งทุกข์แต่ด้วยเหตุที่มันเป็นเรื่องทางใจนั้นจึงไม่ได้หมายถึงทางถนนธรรมดาที่เดินด้วยเท้ามันหมายถึงเรื่องทางใจที่ใจจะต้องเปลี่ยนไปขอเตือนไว้ล่วงหน้าว่าอย่าได้คิดว่าใจเนี่ยเป็นอำนาจสักจิตใจจิตใดที่จุดติวิ่งไปโลกนั้นโลกนี้อย่าได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าคำว่าไปในที่นี้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นแล้วคำว่ามรรคหรือทางในที่นี้ก็มันไม่ได้หมายความอย่างนั้นไม่ได้ว่ามีทางใจเนี่ยจุดติออกจากร่างกายนี้แล้วไปตามทางนั้นแล้วไปนิพพานไม่ใช่เลยเป็นอย่างนั้นไม่ได้โดยเด็ดขาดนี่แต่ว่าใจเนี่ยจะ develop คือเจริญขึ้นโดยการเดินถูกทางปฏิบัติถูกทางเจริญขึ้นเนี่ยเรียกว่าภาวนาแปลว่าเจริญทำให้เจริญมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นโดยการปฏิบัติทางใจจนมันรู้มันตื่นมันเบิกบานถึงที่สุดคือรู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นั่นทางนี้มันไม่ต้องเดินไปเท้าแล้วมันไม่ได้เดินไปทางไหนแล้วมันก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่ตรงไหนด้วยมันเป็นเรื่องของทางใจแต่เราใช้คำคำเดียวกันใช้เป็นคำเปรียบเป็นอุปมาเท่านั้นเปรียบเหมือนกับทางนี่ทางเนี่ยมีคำที่ใช้กันอีกเช่นคำว่าปฏิปทาปฏิปทาแปลว่าปฏิบัติหรือปฏิบทก็ตามคำนั้นก็แปลว่าทางเพราะปทาปทามันแปลว่าเดินไปถ้าปฏิแปลว่าเฉพาะเดินไปเฉพาะไต่ไปเฉพาะนั่นแหละเรียกว่าปฏิปทาหรือปฏิบัติก็ตามเหมือนกันคำเดียวกันคำว่าปฏิบัติเองก็แปลว่าเดินไปเฉพาะเพราะปฏิปทาก็แปลว่าเดินไปเฉพาะแล้วก็เดินไปตามมรรคทางแล้วก็ถึงนิพพานมรรคที่เรียกว่าทางนี่ท่านหมายถึงความเป็นที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้อง8ประการรวมเป็นอันเดียวกันจึงกล่าวว่าทางนี้ทางเดียวประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างคือความเข้าใจที่ถูกต้องหนึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิและความมุ่งมั่นมุ่งหมายฝ่ายฝันที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสังกัปปะและการพูดจาที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาวาจาและการทำประกอบกรรมการงานต่างๆถูกต้องเรียกว่าสัมมากัมมันโตและการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาอาชีโวและการพยายามภาคเพียรอยู่อย่างถูกต้องภาคเพียรอยู่อย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาวายาโมวายาโมวายามะก็ได้โอ้ไม่มีปัญหาไม่มีความหมายทีนี้รำลึกระลึกประจำใจอยู่อย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสติที่อันสุดท้ายอันที่แปดคือดำรงใจไว้มั่นในภาวะที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิเราเป็น8องค์นี่เรียกว่าองค์8รวมกันแล้วเป็นหนึ่งเป็นทางเส้นเอกเส้นเดียวสำหรับบุคคลผู้เดียวเดินไปสู่จุดหมายเพียงจุดเดียวคือพระนิพพานนี่เรียกว่ามรรคในที่นี้ที่ที่ว่ามี8องค์นี้อาจจะย่นย่อให้เหลือ3เหลือ2เหลือ1เหลืออะไรก็ได้ไม่สำคัญสำคัญมันอยู่ตรงที่8องค์นี้ถ้าย่นให้สองข้อแรกเขารวมเรียกว่าพวกปัญญาแล้วไอ้สามข้อถัดมาคือสามถึงสามสี่ห้าเรียกว่าพวกศีลพวกศีลสามข้อถัดมาเรียกว่าพวกศีลถึงสามข้อที่เหลือเรียกว่าพวกสมาธิเป็นพวกสมาธิสองข้อแรกเป็นพวกปัญญาสามข้อถัดมาเรียกว่าพวกศีลสามข้อถัดมาอีกเรื่องพวกสมาธิซึ่งถ้าท่านเป็นนักสังเกตท่านจะสังเกตว่านี่ทำไมมันแปลกจากที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอว่าศีลสมาธิปัญญาเราได้ยินทั่วไปตามชาวบ้านชาววัดว่าศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาแต่นี่ทำไมเป็นปัญญาแล้วศีลและสมาธินี่มันถูกที่สุดนะที่พุทธเจ้าท่านวางไว้ถูกแล้วแต่คนไปยักของท่านผิดหรือยังไงเพราะว่าปัญญาต้องมาก่อนเสมอไม่อย่างนั้นศีลสมาธินั่นจะล้มลุกคลานหมดถ้าปัญญาไม่มาก่อนนั้นปัญญาจะต้องมาก่อนเข้าใจอย่างถูกต้องไปฝันอย่างถูกต้องซะก่อนและศีลสมาธิจึงจะไปถูกทางนั้นจึงกล่าวได้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะงมงายไม่ได้จะอาศัยศรัทธาล้วนๆไม่ได้จะต้องมีดวงใต้ดวงไฟดวงตะเกียงอะไรเนี่ยนำหน้าคือพวกปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะนี่ดูโร่เรื่อย ศีลสมาธิก็คล้อยตามนั้นเราเห็นได้ชัดง่ายๆว่าถ้าความเข้าใจถูกต้องแล้วศีลอื่นจะผิดได้ยังไงข้อหนึ่งข้อแรกที่สุดคือสัมมาทิฏฐิความเข้าใจความเห็นความรู้สึกคิดนึกอะไรก็ตามถูกต้องถ้าความเข้าใจถูกต้องแล้วอื่นๆมันผิดไม่ได้ความใฝ่ฝันมุ่งหมายก็ต้องถูกต้องว่าพูดจานี่ก็ต้องถูกต้องทำก็ถูกต้องอะไรก็ต้องถูกต้องไปหมดถ้าความเข้าใจมันถูกต้องนี่เรียกว่าถือตะเกียงนำหน้าโร่อยู่อย่างนี้ผิดไม่ได้นั่นควรจะให้ปัญญาเนี่ยมาก่อนแล้วศีลสมาธินี้ตามไปศีลสมาธิปัญญารวมกันเท่าไหร่รวมกันหมดนะแล้วมันจะเป็นปัญญายิ่งขึ้นไปอีกหมายความว่าตะเกียงดวงนี้จะลุกสว่างจ้ายิ่งขึ้นไปอีกแล้วมันก็นำทางได้ดียิ่งขึ้นไปอีกหมายความว่าศีลสมาธิปัญญาจะสูงตามไปอีกแล้วเมื่อรวมกันแล้วมันเป็นปัญญาที่กล้าแข็งเหยียบแหลมยิ่งขึ้นไปอีกศีลสมาธิศีลและสมาธิก็กล้าแข็งตามไปอีกไม่เท่าไรมันก็ถึงที่สุดจะดับทุกข์ได้จริงนี่มันไม่มีทางที่จะงมงายได้แต่ประการใดความเข้าใจถูกต้องนั่นแหละมันไม่ทำให้เรามาเชื่อหลงเชื่อพูดผีปีศาจเทวดาพิธีวีซองบทสวดร้องขนบธรรมเนียมที่พระหลังเป็นไปไม่ได้นั่นเพราะมันออกนอกลู่หรือนอกทางมันออกไปนอกทางของพระพุทธเจ้าเสียแล้วมันออกนอกมรรคหรือทางเสียแล้วถ้าเรามีสัมมาทิฏฐินำอยู่แล้วทั้ง8นี้ครบอยู่แล้วทางนี้แข็งแข็งพอที่จะทำให้ถึงพระนิพพานได้แล้วข้อเตือนเป็นข้อสุดท้ายเกี่ยวกับข้อนี้ว่าท่านอย่าได้เผลอพูดว่ามรรค8หรือทาง8ต้องพูดว่ามรรคเฉยแล้วก็ประกอบด้วยองค์8คือมรรคมีเพียง1แล้วประกอบด้วยแฟกเตอร์8ถ้าพูดว่ามรรค8เป็น8ทางแล้วเดินไม่ได้ไม่มีใครเดินได้มันจะขนานกันหรือมันจะอะไรกันมันเดินไม่ได้มันต้องทางเดียวแล้วมันประกอบด้วยองค์8ประการสมมติเปรียบเหมือนกับว่าเชือกเส้นหนึ่งประกอบด้วยเกลียว8เกลียวมันต้องเชือกเส้นเดียวมันจะเชือก8เส้นหรือว่าทางหนึ่งมันต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ8อย่างเป็นอย่างน้อยเช่นว่าหนทางนี้มันเตียนเดินได้สะดวกหนทางนี้มันมีร่มไม้พออาศัยได้หนทางนี้มันมีร้านอาหารพอซื้อหากินได้หนทางนี้มันมีการคุ้มครองจากเสือจากโจรจากอะไรได้หนทางอันนี้มันมีแนวคอยรู้ได้ไม่หลงนี่เป็นต้นมันต้องเป็นหนทางเดียวที่ประกอบด้วยองค์8อย่างนี้นี่เราก็เป็นอันว่าได้เรื่อง4เรื่องคือเรื่องที่ไม่พึงปรารถนาในเรื่องคือทุกข์ก็เหตุให้เกิดทุกข์แล้วเรื่องที่พึงปรารถนาในส่วนหนึ่งเรียกว่าดับทุกข์กับทางให้ถึงความดับทุกข์รวมเป็นสี่เรียกว่าอริยสัจ ที่เหลือตาดูกันอีกนิดหนึ่งถ้าที่เวลายังเหลือเราจะเห็นได้ว่ามันตรงหรือมันเข้ากันได้กับเหตุผลอันหนึ่งเป็นเหตุอันหนึ่งเป็นผลอันหนึ่งเป็นเหตุอันหนึ่งเป็นผลไม่งมงายทุกข์ก็เป็นเหตุเป็นผลสมุทัยก็เป็นเหตุทุกข์เป็นผลเกิดมาจากความอยาก ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นปรากฏออกมาเพราะการเดินตามทางที่ถูกถ้าพูดเป็นลอจิกพูดเป็นลอจิกสั้นๆก็อย่างว่าพูดเราพูดถึงเรื่องทุกข์เนี่ยว่าคืออะไรมาจากอะไรเพื่อประโยชน์อะไรโดยวิธีใดไอ้ลอจิกง่ายๆอย่างนี้มันใช้ได้แต่ธรรมะทุกข้อหรือแม้แต่เรื่องไม่ใช่ธรรมะถ้าเราจะเข้าใจเรื่องอะไรชัดนะเราควรจะตั้งปัญหาว่าเรื่องนี้คืออะไรหรืออย่างไรแล้วก็เรื่องนี้มันจากอะไรแล้วเรื่องนี้มันเพื่ออะไรต่อไปแล้วเรื่องนี้โดยวิธีใดก็มันจะสำเร็จได้โดยวิธีใดนั่นถ้าท่านท่องมนต์ไว้สักนิดหนึ่งว่าอะไรแล้วก็จากอะไรแล้วก็เพื่ออะไรแล้วก็โดยวิธีใดเนี่ยกันความงมงายเป็นมนต์ที่กันความงมงายหรือการเดินผิดทางหรือออกไปนอกลู่นอกทางของพุทธศาสนาถ้ามันจะช่วยให้เราอยู่ในขอบวงของสติปัญญาเสมอ
ที่เป็นนั้นว่าเราได้พบสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนและสิ่งที่พระพุทธเจ้ายอมรับออกมาจากข้างนอกมารวมไว้ด้วยแล้วก็ยอมรับรองแล้วก็สอนสามเรื่องแต่สรุปเป็นเรื่องเดียวว่าเรื่องทุกข์กับดับทุกข์หรือเรื่องดับทุกข์อย่างเดียวทีนี้ถ้าท่านได้ยินได้ฟังอย่างนี้ท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องที่วัดหรือเรื่องที่บ้านถ้าไปคิดว่าเป็นเรื่องที่วัดหรือในป่าหรือเป็นเรื่องที่บ้านแล้วมันผิดหมดชีวิตอยู่ที่ไหนเรื่องนี้อยู่ที่นั่นถ้าเรามีชีวิตอยู่ที่บ้านเรื่องนี้ก็ต้องอยู่ที่บ้านแล้วมันจึงเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันไปเลยคือว่าหลักอริยสัจนี่มุ่งหมายจะให้เราอยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ให้เรามีลมหายใจอยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ว่าอยู่ที่ไหนท่านเมื่อเราถือหลักอริยสัจนี้เป็นที่พึ่งแล้วคือถือเอาพระศาสนาที่ถูกต้องนี้เป็นที่พึ่งแล้วเราต้องรู้จักควบคุมจิตของเราไม่ให้ความอยากเนี่ยครอบงำแต่ว่าให้อยู่ภายใต้ อำนาจของสติปัญญาสติปัญญาความอยากนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าสติปัญญาอยู่แล้วความอยากหรือตัณหานี่มีไม่ได้ถ้าตัณหาโผล่ขึ้นมาแล้วสติปัญญามีไม่ได้นั่นเลือกเลยถ้าสติปัญญาควบคุมอยู่แล้วก็นั่นน่ะคือกำลังอยู่ในมรรคหรือกำลังเดินอยู่ตามมรรคนั่นทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้ท่านก็จะกินจะนอนจะถ่ายจะอาบจะอะไรประจำวันเราจะปฏิบัติงานที่ออฟฟิศประจำวันเราจะไปเที่ยวเล่นประจำวันเราจะ อยู่กับครอบครัวปกครองครอบครัวประจำวันอะไรก็ตามเราต้องให้สติปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิเนี่ย เป็นแสงสว่างอยู่เรื่อยอย่าให้ตัณหาโผล่หน้ามาแล้วไม่มีทุกข์ถ้าเราเผลอไปตัณหาโผล่หน้าขึ้นมาอยู่เป็นเจ้านายเนี่ยสติปัญญาเงียบไปแล้วนี่จะต้องเป็นทุกข์กรณีถ้าเป็นเรื่องได้เงินมาก็จะทุกข์ได้ชื่อเสียงมาก็จะทุกข์ได้อำนาจวาสนามาก็จะทุกข์ถ้าตัณหาเนี่ยขึ้นมาบัญชาอยู่บนบัลลังก์สําหรับบัญชานี่แต่ถ้าสติปัญญาอยู่ตัณหาออกไปได้เงินมาก็ไม่ทุกข์ได้ชื่อเสียงมาก็ไม่ทุกข์ได้อำนาจวาสนามาก็ไม่ทุกข์มีแต่สิ่งที่จะเรียกว่าเป็นสุขหรือสงบเย็นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าถ้าสิ่งใดได้มาหรือว่าทำให้เกิดขึ้นด้วยกิเลสตัณหาแล้วสิ่งนั้นมันมาอยู่บนศีรษะเรามันมาเป็นนายอยู่บนศีรษะเราคือเราเป็นทาสมันถ้าสิ่งใดได้มาหรือทำให้เกิดขึ้นด้วยสติปัญญาแล้วสิ่งนั้นมันมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเรามันตรงกันข้ามอย่างนี้คือมันมาเป็นทาสเราไม่ใช่เราเป็นทาสมันมันกลับกันอยู่ซึ่งเห็นว่าไอ้หลักวิชาเรื่องอริยสัจหรือการควบคุมตัณหาเนี่ยมันก็คือการเคลื่อนออกไปจากความเป็นทาสมาสู่ความเป็นอิสระจากกิเลสและความทุกข์เนี่ยคือตัวศาสนาตัวแท้ของศาสนาตัวธรรมะอันสูงสุดหรือบรมธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้สั่งสอนและเป็นความมุ่งหมายอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องอบรม ให้รู้ให้เข้าใจจนได้เพื่อประโยชน์แก่ความเป็นมนุษย์ของเราเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นคนไทยหรือพุทธบริษัทเราและเพื่อประโยชน์แก่ความ เป็นตุลาการโดยเฉพาะ เหมือนที่อาตมาได้กล่าวแต่วันแรกอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ลงเพราะหมดเวลาแล้วเพียงเท่านี้